Φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι. Έλατε να περάσουμε και αυτό το Σάββατο παρέα την Αφύλαχτη Διάβαση, ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μεταδίδεται κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 1 από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή είτε τηλεφωνώντας μας στο 210-6009-604-605 είτε γράφοντας τη λέξη πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνοντας ένα κενό, το κίνημά σας, το κείμενό σας και αποστολή στο 54160. Μπορείτε βέβαια να επισκεφτείτε και τις σελίδες του πρώτου προγράμματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την Αφύλακτη Διάβαση με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, που είναι και η σελίδα της εκπομπής. Και βέβαια το ένα blog αφύλακτηδιάβαση.wordpress.com με λατινικούς χαρακτήρες. Στην οργάνωση της παραγωγής, όπως κάθε Σάββατο, η Έφη Γιαννιώτη, στον ήχο, ο Άγγελος Φιλτισάκος και στο μικρόφωνο ο Θωμάς Σίδερης. Φίλες και φίλοι, σήμερα θα ταξιδέψουμε σε μια πόλη της στερεάς Ελλάδας και θα δούμε ένα ιστορικό γεγονός το οποίο έχει μείνει στα περιθώρια της ιστορίας. Ένα όχι και τόσο γνωστό ολοκαύτωμα, τουλάχιστον σε σχέση με το ιστορικό βάρος των ολοκαυτωμάτων στο Δίστομο ή στα Καλάβρητα. Αλλά αλήθεια, έχει αξία εάν είναι γνωστό ή όχι ένα ολοκαύτωμα. Για παράδειγμα, το ολοκαύτωμα των Ρωμά έμεινε στο περιθώριο σε σχέση με το τι συνέβη στα στρατόπεδα του θανάτου στην Ευρώπη, στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Φίλες και φίλοι, σήμερα θα ταξιδέψουμε μέχρι την Ιπάτη και θα δούμε τη σφαγή της Ιπάτης. Όμως θα τη δούμε σε σχέση με την μάχη του Γοργοποτάμου, με την ανατίναξη της γέφυρας. Πρόκειται για δύο ιστορικά γεγονότα που φαινομενικά μοιάζουν ασύνδετα. Το ένα έγινε το φθινόπωρο του 1942, το άλλο τον Ιούνιο του 1944. Όμως αν κάποιος μελετήσει αυτά τα δύο ιστορικά γεγονότα, θα δει ότι μόνο ασύνδετα δεν είναι. Η σφαγή της Ιπάτης, το ολοκαύτωμα της Ιπάτης, έγινε, όπως σας είπα, στις 17 Ιουνίου του 1944. Για το ολοκαύτωμα αυτό, αλλά και για την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, που ίσως είναι ένα γεγονός, ένα ιστορικό γεγονός, πολύ πιο γνωστό στο ευρύ κοινό, θα μας βοηθήσουν κάποιοι επιζώντες, οι οποίοι μας έκαναν την τιμή και μίλησαν στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά όταν οι άνθρωποι αυτοί καταθέτουν την ιστορική μαρτυρία, όπως γίνεται σε αυτήν αλλά και στις προηγούμενες εκπομπές με τον Ισαάκ Μιζάν, τον Σταυρίκο Παπαβραμίδη, την επιζώσα του Διστόμου, την Ελένη Αθανασίου Κίνια. Η ιστορία γράφεται ή ξαναγράφεται, αν θέλετε, μέσα από τη μνήμη των επιζώντων, μέσα από τη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Η Πάτη, λοιπόν, 17 Ιουνίου του 1944, 7 μόλις μέρες από το ολοκαύτωμα του Διστόμου. Θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε το τι συνέβη τότε οι επιζώντες Γεώργιος Παπακυριαζής, Κωνσταντίνος Κοτσίλης, ο πατέρας Δημήτρης Καραγιάννης, καθώς και ο ανάργυρος Λαϊνάς, 90 χρόνων σήμερα. Το ιστορικό πλαίσιο θα το ξετυλίξει ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτριος Γράψας, αλλά και η φιλόλογος και ιστορικός Λένα Αναγνωστοπούλου, που βρίσκεται δίπλα μου στο ραδιοθάλαμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, κυρία Αναγνωστοπούλου.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και συγχαρητήρια για αυτή τη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη που δημιουργείται.
Λοιπόν, να ευχαριστήσω καταρχήν τους ακροατές για τα μηνύματά τους. Προσπαθούμε επειδή Μας έχετε γράψει ότι έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές ολοκαυτώματα, μα η Ελλάδα είναι ένα στην περίοδο που, την ιστορική περίοδο όπου οι Ναζί είχαν καταλάβει τη χώρα, έχουμε πολλές περιπτώσεις ολοκαυτωμάτων, έχουμε και το δίκτυο μαρτυρικών χωριών και πόλεων. Σας υπόσχομαι ότι όσο αυτή η εκπομπή είναι στον αέρα θα ασχοληθούμε και με τέτοια άλλα ζητήματα, όμως έχουμε ετοιμάσει και κάποια πιο σύγχρονα θέματα. Να μην χάνουμε όμως άλλο χρόνο και να πάμε να δούμε ποια είναι η πάτη για την πόλη την οποία θα συζητήσουμε, θα μιλήσουμε σήμερα. Ο Κωνσταντίνος Κοτσίλης μας δίνει σε μια πρώτη εικόνα την ιστορία της Ιπάτης.
Η Ιπάτα έχει μια ιστορία γύρω στα 2,5 με 3.000 χρόνια. Είναι παλιά πόλη, ήταν μεγάλη πόλη. Το πρώτο αιώνα ήταν η μεγαλύτερη πόλη της Κεντρικής Ελλάδος. Δηλαδή ήταν τρεις πόλεις που ήταν στη πρώτο-δεύτερο αιώνα. Ήταν η Θεσσαλονίκη, η Ιπάτη, η Κόρινθος. Ήταν η μοναδική πόλη που, που διεκδόταν στα γράμματα της επιστήμης. Το μεσαίωνα λεγόταν Νέα Πάτρα. Από τη 7ο-8ο αιώνα άλλαξε το όνομα από Ιπάτα, που ήταν ο δωρικός τύπος της Πάτης, έγινε η Πάτα και για να μην συγχαίρεται με την Πάτρα της Προπολίσου, έγινε Νέα Πάτρα εδώ, Παλαιά Πάτρα στην Πελοποννήσο.
Πάντως κύριε Κοτσίλη, αντιλαμβάνομαι ότι η μακρά εκπαιδευτική παράδοση της Ιπάτης, των κατοίκων της Ιπάτης, τους φαίνει αντιμέτωπους με κάποια γεγονότα. Δηλαδή αφορίζουν και αφισβητούν θεσμούς. Αφορίζουν τον Πάπα, τον Αυτοκράτορα, φτάνουν πια να...
Μα είναι μεγάλη πόλη, είναι πόλη...
Να αντιπαρατεθούν με τον Βασιλέα.
Κάνουν επανάσταση του όθωρα. Γίνεται επανάσταση στο μουσείο του Σιμπερνό που είναι στο Βυζαντινό Μουσείο. Ήταν στρατόνας τότε της Οροφυλακής, η οποία χτίστηκε το 1836. Εκεί οι αντάρτες ήταν ο παπακός Τζαμάλας, ο παπάς αυτός ήταν, ο Κοντογιάννης, ο Δημήτρης Ενιάν κι άλλοι. Κυκλώσαν τους στρατιώτες γύρω-γύρω στο στρατόνα, αλλά μετά ήρθε ο Μαμούρης με 800 οπλοφόρους από εδώ που είχε εξηγήσει, ήταν διοικητής της Ισλαμίας και πήγε στην Ιπάτη και κύκλωσε τις επαναστάτες. Και τότε όλοι αυτοί κάψαν την πόλη.
Ο Κωνσταντίνος Κοτσίλης έχει ασχοληθεί αρκετά με την ιστορία της Ιπάτης. Κύριε Αγγωστοπούλου, βλέπουμε ότι η Ιπάτη αφισβήτησε πολύ έντονα τους θεσμούς. Αντί έχουμε ένα Πάπα ίσως να αφορίζει ανθρώπους ή να αφορίζει κοινότητες, ανθρώπινες κοινότητες, αλλά το να αφορίζει μια πόλη όπως η Ιπάτη, τον Πάπα, να έρχεται σε άμεση, σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα και στα χρόνια του Όθωνα, στα χρόνια που πια το νέο ελληνικό κράτος, το σύγχρονο ελληνικό κράτος προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του, έχουμε επανάσταση εναντίον του βασιλέα, δείχνει ότι η αντίσταση ενυπήρχε, ήταν θύλακας αντίστασης η συγκεκριμένη Κωμόπολη, που για πολλούς από εμάς είναι απλώς μια λουτρόπολη, έτσι, μια λουτρόπολη γνωστή για τα ιαματικά της νερά. Όντως η Πάτη, κύριε Αγνωστοπούλου, ήταν κέντρο αντίστασης και αυτό έχει αποδειχθεί, δηλαδή και κατά τη διάρκεια της ιταλικής και αργότερα της γερμανικής κατοχής.
Όντως έτσι συνέβη και σε αυτό θα πρέπει να σχολιάσουμε ιδιαίτερα το ότι η περιοχή, ο νομός Φθιώτιδας, γιατί για τον νομό Φθιώτιδας συζητάμε όταν μιλάμε για την Ιπάτη και λίγο αργότερα όταν θα μιλήσουμε και για την γέφυρα του Γοργοπόταμου, έχει ορεινούς όγκους. Αυτοί οι ορεινοί όγκοι υπήρξαν το καταφύγιο πολλών είτε ατόμων είτε ομάδων που έδρασαν σε διάφορες ιστορικές περιόδους προβάλλοντας αντίσταση, άλλες φορές αυθόρμητα και άλλες φορές πιο οργανωμένα, στους πάσης φύσεως κατακτητές. Κάπως έτσι εκεί στην περιοχή της Φθιώτιδας συναντάμε και αντιστασιακές οργανώσεις, αυτό που ονομάζουμε με διαφορετικό τρόπο εθνική αντίσταση. Έτσι, δηλαδή την αντίσταση που πρόβαλαν οι Έλληνες εναντίον των κατακτητών κατά την περίοδο της κατοχής.
Επειδή είναι μια πόλη, είναι μια Κωμόπολη η οποία βρίσκεται σε παιδινή περιοχή, περιτριγυρισμένη από ορεινούς όγκους, συνήθως η αντίσταση στις διάφορες μορφές της εντοπίζεται στα βουνά. Οι άνθρωποι φεύγουν και αντιστέκονται πάνω στα βουνά. Το γιατί η Ιπάτη όμως, παρότι είναι μια παιδινή πόλη, αναπτύσσει τέτοια αντιστασιακή δράση, θα μας το απαντήσουν λίγο αργότερα οι άνθρωποι που έχουμε μιλήσει μαζί τους, οι επιζώντες, αλλά και ο κύριος Γράψας και η κυρία Αναγνωστοπούλου. Ο ανάργυρος Λαϊνάς, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι 90 χρόνων και μας δίνει μια εικόνα της μεσοπολεμικής υπάτης που πραγματικά και για μένα όταν μου την περιέγραφε μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση.
Γίνονταν παζάρ κάθε Σάββατο. Δεν είχε ούτε η Λαμία παζάρου, ούτε τα χωριά τα άλλα. Η Πάτη είχε το παζάρ, το λέγανε τα Οκή. Ήταν το μεγαλύτερο παζάρ σε όλη την Ελλάδα. Είχε άλογα, βόδια, κατσίκες, πρόβατα, όλα αυτά έρχονταν μέσα. Είχε και τράπεζα, απόκουβε χρήμα. Αυτή ήταν η μεγάλη οικογένεια αυτή, η Ματσούκη. Ο άλλος, ο Σπύρος ο Ματσούκας, πήγε στην Αμερική, έμασε λεφτά. Πάντρεψε κορίτσα τότε με τον πόλεμο. Διότι δεν υπήρχε συγκοινωνία στα χωριά. Ούτε στον κάμπο, ούτε απάνω. Υπάτηχε συγκοινωνία μονάχα. Αφού ένα καφενείο δούλευε 24 ώρες. Δεν έκλεινε καθόλου. Καπνοτόπι ήταν η ΙΠΑΤ. Καπνά και είχε και το εμπόριο. Το εμπόριο. Χώνα τα χωριά κάθε Σάββατο τα ορεινά και τα μέχρι από τη Θεσσαλία φέρνανε στάρια στην ΙΠΑΤ. Καταλαβαίνετε.
Η ΙΠΑΤ είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο, ένα κέντρο πολιτισμού, αλλά και ταυτόχρονα ένα εμπορικό κέντρο. Βλέπουμε ότι υπήρχε μια οικογένεια η οποία έκοβε τότε μεσοπολεμικές δραχμές, μια ισχυρή οικογένεια, και όπως μας είπε και ο κύριος Λαϊνάς, εκεί γινόταν και ένα πολύ μεγάλο παζάρι που έρχονταν όχι μόνο και ένα Γνωστοπούλο από τις κοντινές περιοχές, από τη Λαμία ή από το Καρπενής, αλλά έρχονταν και από την Καρδίτσα, έρχονταν δηλαδή και από τις όμορες, από τις όμορες περιφέρειες, ας πούμε, της Θεσσαλίας. Αυτή λοιπόν είναι μια εικόνα της μεσοπολεμικής υπάτης, και ας πάμε σιγά σιγά στην Ιταλική κατοχή. Γιατί πια θα πρέπει να δούμε το γεγονός, όπως είπαμε, πρώτα της ανατίναξης της γέφυρας του Κοκοποτάμου και στη συνέχεια το τι έγινε σαν σήμερα πριν από 73 χρόνια, δηλαδή στις 17 Ιουνίου του 1944. Ο Δημήτρος Γράψας, σήμερα επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, μας αναλύει γιατί η Πάτη έγινε κέντρο αντίστασης.
Αν δούμε την ιστορία της, θα δούμε ότι έχει μέσα της την αντίσταση. Όλη η ιστορία της υπάρτης είναι αυτό το πράγμα, είναι αντίσταση. Είναι φυσικό ότι έτσι θα εξελισσόταν και τα χρόνια της γερμανικής κατοχής.
Της ιταλικής κατοχής πρώτα και της γερμανικής κατοχής.
Της γερμανικής κατοχής στη συνέχεια, αφού συνδικολόγησε η Ιταλία. Αυτή η ιστορία της ήταν αδύνατο να μην ερεθίζει, αλλά και να μην δίνει αίσθημα ευθύνης στους κατοίκους για να πάρουν μέρος στον αγώνα αυτό τον αντιστασιακό κατά των κατοχικών, ας το πούμε, γενικά στρατευμάτων από το 41 μέχρι το 44. Τα γεγονότα τώρα του Γοργοποτάμου με το γεγονός του ολοκαυτώματος της Υπάτης δεν έχουν τόσο μεγάλη σχέση. Είναι όμως μια ανάμνηση για τους Γερμανούς ότι ο Γοργοπόταμος είναι κοντά στην Υπάτη, και θα σας πω μετά γιατί είναι μια μνήμη για αυτούς, είναι κάτι το οποίο τους έκαιγε. Ο Γοργοπόταμος έγινε το 42.
Το φθινόπωρο του 1942, Νοέμβριος του 1942.
Και βλέπουμε... Εκεί βλέπουμε ότι συλλαμβάνονται άτομα, δηλαδή συλλαμβάνονται υπατείς, οι οποίοι εκτελούνται χωρίς δίκη, χωρίς αυτή. Δεν εκτελούνται, δολοφονούνται.
Ο κύριος Γράψας θα επαναλάβει πολλές φορές ότι εδώ δεν πρόκειται για μια εκτέλεση, όταν όσοι Έλληνες πατριώτες εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς, και το διαχωρίζει, και νομίζω ότι σωστά το διαχωρίζει, ότι δεν πρόκειται απλώς για εκτελέσεις, γιατί δεν προηγήθηκαν δίκες στις περισσότερες των περιπτώσεων, αλλά δολοφονίες, ήταν εν ψυχρό δολοφονίες. Όμως, αν η Πάτη τη θεωρήσουμε σαν ένα γενικό κέντρο αντίστασης, υπήρξαν συγκεκριμένα κάποιοι άνθρωποι, κάποιες μορφές που έδρασαν στο συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο, χωρικό και χρονικό πλαίσιο. Ο Αθανάσιος Παπακυριαζής, φίλες και φίλοι, πολέμησε στη Μικρά Ασία. Διακρίθηκε στο Μικρασιατικό μέτωπο, κατάφερε να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα, επέστρεψε στην πατρίδα του πια με το βαθμό του ταγματάρχη, συνταξιοδοτήθηκε, όμως στη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής ανέλαβε δράση, ανέπτυξε έντονη αντιστασιακή δράση. Βέβαια, τη δράση αυτή την πλήρωσε με τη ζωή του. Ο γιος του, ο Γιώργιος Παπακυριαζής, όταν δολοφονήθηκε ο πατέρας του, ήταν 3 ετών. Άρα η εικόνα που έχει για εκείνον σχηματίστηκε πολλά χρόνια αργότερα. Ας ακούσουμε τον κύριο Γεώργιο Παπακυριαζή να μας αφηγείται για την ανταρκτική δράση του πατέρα του.
Ο πατέρας μου μπήκε στη σχολή Ευελπίδων, τελείωσε τη σχολή Ευελπίδων και στον πόλεμο της Μικράς Ασίας ήταν με το 542 σύνταγμα του Πλαστήρα. Στην κήρυξη του πολέμου μέναμε στην Αθήνα, στη Λευκύπου, στο Παγκράτη. Και με την κήρυξη του πολέμου θεώρησε ο πατέρας μου καλά να πάμε στο χωριό, στην Ιπάτη, για να προστατευτούμε, να έχουμε το προστοζήν και τα λοιπά. Όταν ήταν στην Ιπάτη ο πατέρας μου, μαζί στη Λαμία, μαζί με έναν αξιωματικό συνταγματάρχη, τον Δημοκοστούλα, τον Δημητρίου, τον Νικηφόρο, που τότε ήταν, φαίνεται, στη Λάμια, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, τον φαρμακοποιό, τον Βασίλη Παπαγεωργίου, που ήταν στη Λάμια, κάνανε μία από τις πρώτες αντιστασιακές οργανώσεις στην περιοχή, το Διάκο Φιλική Εταιρεία. Ο φαρμακοποιός, ο Βασίλης Παπαγεωργίου, είχε κατάλογο, φαίνεται, με ονόματα, και τα φύλαγε στο φαρμακείο, στον πάγκο που είχε κάτω από το μάρμαρο. Στη Λαμία τότε είχαν ένας Φίμιος Κατσανιώτης, τον έπιασαν οι Ιταλοί να φοράει ένα πινίκιο, το οποίο έγραφε τα αρχικά των ανταρτών. Συνελήφθη ο Κατσανιώτης, ταλαιπωρήθηκε, βασανίστηκε, μαρτύρησε ορισμένους που ήταν αναμειγμένοι στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και τον Παπαγεωργίου, και ξεκίνησε από εκεί το πρόβλημα της Λαμίας και της περιπέτειας της Ιπάτης.
Η υπέροχη μουσική που ακούτε ανήκει στον Στάθη Άνινο, που έχει γράψει το σήμα της εκπομπής, αλλά και το χαλί, όπως λέμε, στο ραδιόφωνο που ακούτε. Κύριε Ανουστοπούλου, ο Γοργοπόταμος είναι μιας κομβικής σημασίας γέφυρα.
Ναι. Πριν απαντήσω σε αυτό που τρόπον την άμε ρωτήσατε, έστω και καταφατικά, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε ό,τι άκουσα και να πω ότι αυτή η αντιστασιακή ομάδα που σας ανέφερε ο συνομιλητής σας ήταν μία από τις 41 ομάδες που είχαν στο μεταξύ δημιουργηθεί στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.
Εννοείται στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο ή
γενικά. Εκτός από τις αντιστασιακές οργανώσεις που δρούσαν σε ένα ευρύτερο πεδίο, υπήρχαν και ορισμένες που είχαν τοπικό τροποντινά χαρακτήρα.
Όπως η συγκεκριμένη, που
σας ανέφερε ο συνομιλητής σας.
Ο κύριος Γεώργιος Παπακυριαζής, ο οποίος...
Με ρωτήσατε κάτι για τον Γοργοπόταμο. Ναι. Η γέφυρα του Γοργοπόταμου, όπως και κάθε γέφυρα, είναι κομβική σημασία πάντα. Για να το καταλάβουμε αυτό καλύτερα, να σας ταξιδέψω λίγο στα πάτρια εδάφη τα δικά μου. Κατάγομαι από ένα χωριό κοντά στην Αύπακτο. Εάν πάτε προς το Ακή, μια διαδρομή είναι περνώντας τη γέφυρα Ρίο Αντίριο. Γέφυρα λοιπόν σημαίνει επικοινωνία καταρχάς. Σημαίνει επικοινωνία ανθρώπων, σημαίνει διακίνηση αγαθών. Σημαίνει στρατηγική σημασία σημείο, ιδιαίτερα σε περιόδους πολεμικών συγκρούσεων. Πρακτικά, για το συγκεκριμένη γέφυρα που ρωτήσατε. Αυτή η γέφυρα εξασφάλιζε εκείνη την εποχή τη δυνατότητα να περάσουν πολεμοφόδια των Γερμανών προς την Νότια Ελλάδα και από εκεί προς την περιοχή της Αφρικής. Γιατί μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε παραμονές της μάχης του Ελ Αλαμέιν. Άρα, ό,τι θα συνέβαινε εκεί θα είχε άμεση επίπτωση στη διεξαγωγή των επιχειρήσεων.
Έχουμε θεαματικές ανατινάξεις γεφυρών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και τώρα ο κύριος Παπακυριαζής, ο κύριος Γεώργιος Παπακυριαζής, μας μιλάει για το πώς φτάνουν στα χέρια των αντάρτων τα σχέδια ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου.
Ο πατέρας μου στην Ιπάτη που γύρισε είχε οριστεί ως αξιωματικός, ας πούμε, που ήταν απόστρατος βέβαια, να μοιράζουν τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού που έστελνε ο Ερυθρός Σταυρός. Όταν έπεσαν οι Εγγλέζοι πάνω στην Αιγιώνα, οι αλεξιπτοπιστές, τα κλιμάκια του Έντι Μάγερς και του Γουτχάους, ήταν τρία κλιμάκια. Λοιπόν, έπεσαν στο τέλος Σεπτεμβρίου τα δύο κλιμάκια. Το τρίτο κλιμάκιο, το οποίο περιελάμβανε και τον Φέμι Μαρίνο, τον Έλληνα αξιωματικό, αυτό έπεσε στο τέλος Οκτωβρίου, ένα μήνα διαφορά. Πέφτοντας αυτοί στην Γιώνα επάνω, δεν είχαν τα σχέδια των γεφυρών. Γογοποτάμου, Ασοπού και Παπαδιάς. Τα σχέδια αυτά βέβαια τα αναζήτησαν και από ό,τι λέει η ιστορία, ο Πανόπουλος της αστυνομίας και ο Δοξιάδης τους εφοδίασαν με τα σχέδια, τα οποία πρέπει να έστειλαν με τη βοήθεια του αδελφού του πατέρα μου, του Κυριάκου Παπακυριαζή, και επειδή στον Ερυθρό Σταυρό τότε δούλευε ο νυνός ο δικός μου ανάδοχός μου, ο Μανώλης ο Δημοτάκης, αξιωματικός και αυτός και πολύ φίλος του πατέρα μου, τα έστειλαν μέσα σε σάκους καλαμπόκι της βοήθειας του Ερυθρού Σταυρού. Ανοίγοντας τα τώρα, όταν τα παρέλαβε ο πατέρας μου εκεί στην αποθήκη που θα είχαν στο χωριό, ο Γιωτόπουλος και ο άλλος τα είδανε και φαίνεται το μαρτύρησαν στους Ιταλούς. Φτάνοντας τώρα όμως εν συνεχεία προς το τέλος Οκτωβρίου, όταν έπεσε το τρίτο κλιμάκιο επάνω στην περιοχή του Καρπερνησίου με το Φέμι Μαρίνο, τα εφόδια όλα που είχαν τα αεροπλάνα έπεσαν στα χέρια των Ιταλών. Μέσα στα εφόδια αυτά ο Κέδρος, ο Ανδρέας Κέδρος στο βιβλίο του αναφέρει ότι βλάκωδος, λέει με αυτή την λέξη, βλάκωδος, είχαν συσκευαστεί και τα σχέδια των γεφυρών. Άρα οι Ιταλοί διασταύρωσαν την πληροφορία που είχαν από την Ιπάτη ότι τα σχέδια πήγαιναν σχέδια για την περιοχή. Ήξεραν βέβαια ότι έπεσαν οι Εγγλέζοι επάνω στην Γιώνα. Ήξεραν εν συνεχεία ότι ήταν επάνω στο Καρπενήσι κάτι σοβαρό θα συμβεί στις γέφυρες, ενίσχυσαν τις φρουρές τους και έτσι όταν στις 3 Νοεμβρίου του 1942 έγινε η επιδρομή των Ιταλών στην Ιπάτη, συνέλαβαν τον πατέρα μου και άλλους συγχωριανούς και τους οδήγησαν στις φυλακές της Λαμίας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ραντεβού στο Summer Time.
Στο κήπο της ΕΡΤ.
Η ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και την Παυλίνα Βουλγαράκη. Την Τετάρτη, 5 Ιουλίου. Στο προάβλιο της ΕΡΤ με ελεύθερη είσοδο.
Πρώτο πρόγραμμα.
Φίλοι ακροατές του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ακούτε την εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση ζωντανά εδώ από το Ραδιοθάλαμο στην Αγία Παρασκευή και σήμερα έχουμε ένα ιστορικό αφιέρωμα στην ανατίναξη της γέφυρας του Οργοποτάμου το φθινόπωρο, τον Νοέμβριο του 1943 και δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 1944, 73 χρόνια πριν, όπως και σήμερα, 17 Ιουνίου, έχουμε το ολοκαύτωμα της Ιπάτης, το κάψιμο του χωριού και την εκτέλεση 28 ανθρώπων. Ο Δημήτριος Γράψας, ο οποίος είναι επίτιμος αρχηγός του ΓΕΘΑ, όπως σας είπα, μας εξηγεί τους τρεις λόγους που στοχοποιείται η Ιπάτη για να φτάσουμε σε αυτή τη σφαγή που γίνεται στις 17 Ιουνίου.
Υπάρχουν τρεις επιθέσεις, ας το πούμε έτσι, των Γερμανών κατά της Ιππάτης δεν είναι μόνο αυτή της 17 Ιουνίου. Είναι και της 10 Αυγούστου του 1944, αλλά και της 12 Οκτωβρίου του 1944. Δηλαδή είναι μέχρι και την τελευταία σχεδόν ημέρα πριν αναχωρήσουν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί αναχώρησαν από εδώ, από την περιοχή, γύρω στις 18 Οκτωβρίου. Και βλέπετε ότι στις 12 Οκτωβρίου κάνουν επιχείρηση κατά της Ιππάτης. Γιατί η Ιππάτη είναι πόλης η οποία έχει δώσει και έχει δείξει ότι διαθέτει μια ισχυρή αντίσταση. Έχει μια στρατηγική θέση που ελέγχει την κοιλάδα του Σπερχιού και κατ' επέκταση ελέγχει δύο σοβαρούς άξονες. Ελέγχει το σιδηροδρομικό άξονα και ελέγχει και τον οδικό άξονα.
Και συνήθιζαν οι Γερμανοί, κύριε Γράψα, να χτυπούν πόλεις που βρίσκονται κοντά σε σιδηροδρομικούς σταθμούς.
Ναι, γιατί φοβότανε, θέλανε να εξασφαλίσουν τις σιδηροδρομικές γραμμές. Δηλαδή ο στρατός τότε, ο γερμανικός στρατός τον Οκτώβριο στα μέσα μάλλον του 1944, είναι ένας στρατός ο οποίος έχει υποστεί τρομερές απώλειες. Για να το πούμε ιστορικά, να σας το πω να το καταλάβετε, η πτώση της Γερμανίας αρχίζει από το 1943, όταν πλέον έχει πέσει το μέτωπο στη Βόρειο Αφρική, έχει γίνει η απόβαση στη Σικελία και στα μέσα με το τέλος του 1943 έχει σχεδόν καταληφθεί όλη η Ιταλία. Το 1944 έχει ξεκινήσει, έχει γίνει η απόβαση στις 6 Ιουνίου, έχει γίνει η απόβαση στη Νορμανδία. Στο ανατολικό μέτωπο οι Γερμανοί βρίσκονται, τα ρωσικά στρατεύματα προελάβουν. Έτσι βρισκόμαστε, έχουμε μια Γερμανία η οποία δέχεται και από Ανατολάς, Δυσμάς και Νότο την πίεση των συμμάχων.
Άρα θέλει να φυλάξει τα νότα της, θέλει να διαφυλάξει την υποχώρησή της.
Τι θέλει να κάνει, ακριβώς αυτό που είπατε. Θέλει να διαφυλάξει, θέλει να εξασφαλίσει την αποχώρηση των στρατευμάτων της από την Ελλάδα. Ήθελε να τα μεταφέρει στη Γερμανία για να ενισχύσει την άμυνα της Γερμανίας. Αυτής καθεαυτής της Γερμανίας. Οι στρατηγοί πλέον είχαν καταλάβει ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει. Εκείνος δεν το είχε καταλάβει είναι ο Χίτλερ, ο οποίος προέβαινε σε συνεχείς επιχειρήσεις, οι οποίες βέβαια το μόνο που είχαν σαν αποτέλεσμα ήταν την αποτυχία. Και γι' αυτό βέβαια, εάν θυμηθούμε λιγάκι, μετά λίγες μέρες, ένα μήνα σχεδόν μετά από την καταστροφή της Ιππάτης στις 17 Ιουνίου, δηλαδή στις 20 Ιουλίου του 1944, έγινε το τελευταίο πραξικόπημα, μας το πούμε, κατά του Χίτλερ στην Γερμανία, με το όνομα, αν θυμάστε, Βαλκυρίας. Είναι
βέβαια, η επιχείρηση Βαλκυρία.
Ο λόγος λοιπόν που καταστράφηκε η Ιππάτη και δεν καταστράφηκε όπως σας είπα μία φορά, αλλά μέχρι και την τελευταία ώρα που αποχωρούσαν
και
οι Γερμανοί...
Και μήνες αργότερα από τη σφαγή δύο φορές.
Ακριβώς. Αυτό ήταν γιατί φοβόταν οι Γερμανοί ότι τα ανταρκτικά σώματα τα οποία δρούσαν στην περιοχή της Ιππάτης, της Σίτης, αλλά και του Τυφριστού, θα μπορούσαν να τους δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα κατά των στρατευμάτων στην αποχώρησή τους.
Και ένα γνωστό πόλεμο, μας είπατε προηγούμενο ότι η γέφυρα του Γρογοποτάμου ήταν κομβική σημασία. Γιατί μπορούσαν να μεταφερθούν στρατεύματα, μπορούσαν να μεταφερθούν πολεμοφόδια.
Και να εξασφαλιστεί η επικοινωνία με την Νότια Ελλάδα.
Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι η Ιππάτη στοχοποιείται, παρότι είναι παιδινός τόπος, παιδινός χώρος, περιτριγυρισμένη από ορεινούς όγκους, γιατί βρίσκεται δίπλα σε σιδηροδρομικό σταθμό.
Σωστά. Και να πούμε ότι εκείνη η γέφυρα, αν λάβουμε υπόψη και τα μέσα συγκοινωνίας εκείνης της εποχής, ήταν κομβική σημασία
για τη στερεά Ελλάδα
και για να εξασφαλιστεί η δίωδος από βορρά προς νότο.
Ακριβώς αυτό, μεταξύ στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας. Ο κύριος Γεώργιος Παπακυριαζής, φίλες και φίλοι, 5,5 ετών το 1944, 3 ετών, 3,5 ετών το 1942, μας μιλάει για την ανατίναξη της γέφυρας, για το γεγονός αυτό το Νοέμβριο του 1942.
Η γέφυρα έχει ανατιναξεί τρεις φορές. Μία κατά την υποχώρηση των Εγγλέζων το 1941,
Η δεύτερη ήταν αυτή 25 προς 26 Νοεμβρίου του 1942 και την ξανατήλαξαν οι Γερμανοί κατά την υποχώρησή τους. Όταν λοιπόν ο Τόμ Μπάρνς με τους άνδρες που τον συνόλευαν είχαν προετοιμάσει και πήγαν να τοποθετήσουν τα εκρηκτικά στα σιδερένια βάθρα, διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να τα τοποθετήσουν διότι το σχέδιο των σιδερένιων δοκών της γέφυρας είχαν ημικυκλικό σχήμα. Ήταν αυτό που είχαν αντικαταστήσει οι Γερμανοί όταν μπήκαν στην Ελλάδα, όταν κατέλαβαν την Ελλάδα και επισκεύασαν τη γέφυρα. Λοιπόν, και αναδιέταξαν τα εκρηκτικά επιτόπου την ώρα της μάχης, ενώ γινόταν η μάχη, και τα τοποθέτησαν και έτσι ολοκληρώθηκε η καταστροφή, ας πούμε, των σιδερένιων βάθρων της γέφυρας.
Η γέφυρα λοιπόν ανατινάζεται και ο πατέρας Δημήτρης Καραγιάννης, όταν γίνεται το γεγονός, είναι ένα βρέφος 8 μηνών. Λίγο μετά την ανατίναξη της γέφυρας, εκτελούνται εκείνοι που θεωρούνται υπέτη. Ανάμεσα σε αυτούς και ο πατέρας του. Ο πατέρας Δημήτρης Καραγιάννης δεν τον γνώρισε ποτέ. Ό,τι εικόνα έχει για εκείνον είναι από κάποιες φωτογραφίες και από τις αφηγήσεις της μητέρας του. Ο πατέρας Δημήτρης Καραγιάννης μίλησε στην ΕΡΤ και μας αφηγείται για την εκτέλεση του πατέρα του.
Τον πατέρα μου μαζί με άλλους 10.
Ναι.
Τους συνέλαβαν οι Ιταλοί και...
Νωρίτερα το 1942.
1942 έγιναν αυτά.
Μάλιστα.
Κάποιος από εδώ τους κατηγόρησε ότι ήσαν αναμειγμένοι στα αντιστασιακά. Χωρίς βέβαια αυτό να αληθεύει, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήσαν όλοι φιλήσυχοι και οικογενειάρχες. Και τους συνέλαβαν. Τους έβαλαν στη φυλακή επί ένα μήνα. Εκεί τους υπέβαλαν σε μαρτύρια. Ξύλο και διάφορα άλλα βασανιστήρια. Και όταν μετά οι αντάρτες κατέριψαν τη γέφυρα του Γοργοποτάμου, τους πήραν 10 άνδρες και τους τουφέκισαν κάτω από τη γέφυρα. Και άλλους 6 τους τουφέκισαν στα Καστέλια.
Πατέρα Δημήτρη, ναι. Είσαστε βρέφος όταν...
Εγώ ήμουν 8 μηνών τότε.
Όταν σκότωσαν τον πατέρα σας.
Βέβαια, δεν θυμάμαι τίποτε. Ναι.
Τι εικόνα έχετε σχηματίσει για αυτόν τον άνθρωπο που δεν προλάβατε να τον γνωρίσετε?
Το πατέρα μου, εγώ από τις διηγήσεις της μητέρας μου και από ό,τι μου έλεγαν οι άλλοι οι άνθρωποι, ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος, έντιμος ήταν άνθρωπος, φιλήσυχος, και εργατικός. Όταν μετά ήμουν μικρό παιδί, θυμάμαι που η μάνα μου έλεγε ότι μακάρι παιδάκι με να μοιάζει στον πατέρα σου.
Κύριε Αγωστοπούλου, η ανατίναξη της γέφυρας δεν ήταν καθόλου μα καθόλου εύκολο εγχείρημα. Γιατί η γέφυρα αυτή ήταν βαριά φυλασσόμενη γέφυρα. Οι Ιταλοί ήξεραν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ανατίναξής της.
Ναι, και γι' αυτό το λόγο φρόντισαν να αντιφυλάσσουν και αρκετά καλά. Στη γέφυρα του Γοργοπόταμου λοιπόν υπήρχαν 100 Ιταλοί, υπήρχαν 5 Γερμανοί στρατιώτες, η φρουρά διέθετε βαριά πολυβόλα και οπλοπολυβόλα, άρα για να μπορέσουν να εξουδετερώσουν αυτή τη φρουρά έπρεπε να δράσουν αστραπιαία. Έτσι, να πούμε τώρα και τις δυνάμεις τις δικές μας, τι διαθέταμε εκείνη την εποχή. Και θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η ανατίναξη της γέφυρας ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο σημαντικότερων αντιστασιακών οργανώσεων εκείνης της εποχής, του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ. Οι ελληνικές δυνάμεις ήταν 150 άντρες και για την ακρίβεια 86 προερχόμενοι από τον ΕΛΑΣ, 52 από τον ΕΔΕΣ και 12 κομάντος Εγγλέζοι.
Ανάμεσα σε αυτούς που εκτελούνται, φίλες και φίλοι, είναι και ο Αθανάσιος Παπακυριαζής, ο Ταγματάρχης Παπακυριαζής. Ο Γεώργιος Παπακυριαζής έχει στην κατοχή του ένα γράμμα του μελοθάνατου πατέρα του. Ο Αθανάσιος Παπακυριαζής, όταν οι Ιταλοί τον έβαλαν να καθίσει, γιατί οι Ιταλοί δολοφονούσαν τους Έλληνες, τους έβαζαν να καθίσουν στις καρέκλες με ανοιχτά τα πόδια και τους δολοφονούσαν πυροβολώντας τους στην πλάτη. Ο πατέρας λοιπόν, το Γιώργο Παπακυριαζή, ο Αθανάσιος Παπακυριαζής, διάβασε ένα γράμμα ως μελοθάνατος και το γράμμα αυτό διασώθηκε από τον ιερέα που πήγε να τους κοινωνήσει. Ο Γεώργιος Παπακυριαζής είχε την ευκαιρία, είχε την καλοσύνη μάλλον να μας διαβάσει το συγκεκριμένο γράμμα και πραγματικά είναι συγκλονιστικό.
Είναι η Ηπειρών μια αυτοκρατορία να μετέρχεται τη αυτά βάσανα και ποταπά μέχρι δια τη φεκισμού αθώων ανθρώπων, λαού ως της επολέμησε και σας ενήγησε. Ο ελληνικός λαός δεν πτωείται με τα σελένα σας βαλβαλώτες. Σκοτώνετε αθώους και σας δηλώ ότι όλοι οι ετοιμοθάνατοι είναι αθώοι. Είναι όμως υπερήφανοι, με συγχωρείτε γιατί συγκινούμε, διότι πέφτουν υπέρ πίστεως και πατρίδος. Σεις παιδιά μην φοβάστε τον θάνατο. Σκοτώνεστε υπέρ της αγαπημένης μας πατρίδος και εν καιρό με χρυσά γράμματα η ιστορία θα αναφέρει τα ονόματά σας. Ζήτω η Ελλάς.
Το γράμμα του μελοθάνατου Αθανάσιου Παπακυριαζή. Φίλες και φίλοι, αφήνουμε πίσω μας το Γοργοπόταμο και το φθινόπωρο του 1942 και πάμε 2 χρόνια αργότερα. Ο Γοργοπόταμος, ο οποίος λειτουργεί ως ανάμνηση στις κατοχικές δυνάμεις και στοχοποιεί την Ιπάτη. 17 Ιουνίου του 1944. 7 μέρες από το ολοκαύτωμα του Διστόμου. Ο Κωνσταντίνος Κοτσίλης, 12 χρόνων εκείνων τον Ιούνιο του 1944, μας αφηγείται τι έγινε, τι γινόταν στην περιοχή.
Ιούνιος, η πείνα μας στέριζε. Δεν είχαμε να φάμε. Εμείς είμαστε, ήταν η Πάτη, ήταν μια εμπορική πόλη. Δεν είχε πολλά μεγάλα μαγαζιά, τα οποία συναγωνιζόταν τη Λαμία. Είχε ημιαστικό πληθυσμό και αγροτικό. Η οικογένεια δική μου δεν είχε ούτε ένα στρέμμα χωράφι. Ο πατέρα μου ήταν γράφης και η μητέρα μου βοδίστρα. Μείνανε χωρίς δουλειά, χωρίς ψωμί, χωρίς τίποτα. Και αναγκαστήκαμε με τη μητέρα μου και πήγαμε στις 10 ή 11 Ιουνίου, πήγαμε σε ένα διπλανό χωριό που λέγεται Σικά Ιπάτης, να μου κάνουμε σταχολόγημα στα σωμαζόχτρες που λέμε. Δηλαδή θερίζαν οι χωριάτες, οι χωρικοί το χωράφι και ό,τι μένανε κάτω στάχια πηγαίναμε μέσα και δεν μαζεύαμε για να μπορέσουμε να φάμε. Όλη την ημέρα να σε σκεφτώ, σε ψάχνω να βρει κανένα στάχι. Βρήκα. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι κατάσταση είμαστε. Στο σπίτι είχε μείνει η αδερφή μου και ο πατέρας μου. Εντάξει, η πόλη φυλαγόταν, είχε φυλάκια γύρω-γύρω προς το μέρος του κάμπου και όταν η λέξη ακόμα την ακούω και να τριάζω, όταν βλέπανε να γινόταν επιδρομές, όταν γινόταν επιδρομές Γερμανών, ακουγόταν μια φωνή από αυτή. Έρχονται! Με τη λέξη έρχονται, ερήμωνε η μισή Πάτη πήγε στα βουνά.
Στο Δίστομο ο Ιούνις ήταν ο αθέριστος Ιούνις. Στην Ιπάτη είχαν αρχίσει να θερίζουν. Μου θύμισε η κυρία Νοστοπούλου τη σταχομαζόκτρα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάτη. Λοιπόν, ο ανάργυρος Λαϊνάς, 90 χρόνων σήμερα, μας αφηγείται το χρονικό της ημέρας, το χρονικό του ολοκαυτώματος της Ιπάτης.
Ήτανε 17 Ιουνίου. Η ώρα ήτανε 5-5 ακριβώς. Δύο οικογένειες είχαν πάει για να θερίσουν ανατολικά και δυτικά. Εκεί αυτούς σκοτώσανε και ακούσανε οι αντάρτες που ήταν στο φυλάκιο και ειδοποιήσανε εδώ στον Άγιο Γεώργιο που ήταν το άλλο φυλάκιο και χτυπήσανε καμπάνες. Να σηκώθηκε ο κόσμος για να φύγει, για να φύγουν, να πάνε προς το βουνό. Αλλά οι Γερμανοί είχαν τις σφαίρες αυτοί του μπαμπούμ που σκάγανε και φύγανε, αν φύγανε 100 άτομα. Οι άλλοι, τα 1000 άτομα ήταν εδώ μέσα όλοι. Εντάξει, αρχίσαν αυτοί από κάτω το χωριό, βάλανε φωτιά συνέχεια, κάψανε γύρω στα 600 σπίτια. Μείνανε μόνο 15-20 σπίτια. Εντάξει, ήταν δύο Αυστριακοί μάλλον, ή Έλληνες, ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, μιλάγανε απτέσως στα ελληνικά. Φωνάξανε εκεί να παρουσιαστούμε όλοι στην πλατεία. Περιμέναμε εκεί τώρα, είχαν στήσει τα κάπου Πολυβόλα, κατά στις 12 η ώρα, λέει κημητήριο, κημητήριο θα πάμε. Πήγανε 10 μου τις κλειστέ μπροστά, κοντά εμείς να πάμε κάτω στο κημητήριο, στο νεκροταφείο. Μας πήγανε εκεί μέχρι τις 4 η ώρα. Κάποτε έρχεται μια μηχανή, μοτοσυκλέτα, με δύο, ένα αξιωματικό και το μοτοσυκλέτα. Και μιλήσανε αυτοί εκεί πέρα και μας αφήσανε. Κοντά, αφού φύγανε οι Γερμανοί, αρχίσαμε να μαζεύουμε τους νεκρούς. Ήταν μια, στο κημητήριο ήταν μια ζυσταριά, την οποία είχαν φτιάξει τότε, να πούμε, φτιάχνα την κάτι εργασίες, δεν είχε μέσα τίποτα. Και ήταν και μια ζυσταριά πάλι στον Άγιο Γεώργιο, που ήταν το φυλάκιο. Εκεί βάλαμε τους μισούς και τους μισούς κάτω. Του διάβασε ο πατέρας μου Μακαρίτης εκεί. Καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε. Τα γυναικόπαιδα, το κλάμα και εκείνο, μη συζητάς. Αυτή η μέρα να μην ξανάρθει. Να έρθει η ειρήνη για όλο τον κόσμο.
Νομίζω ότι ο ανάγυρος Λαϊνάς τα είπε όλα, κυρία Γνωστοπούλου. Ειρήνη για όλο τον κόσμο. Ο Κωνσταντίνος Κοτσίλης, 12 χρόνων το 1944, μας αφηγείται ένα γεγονός. Ένα γεγονός που του σημάδεψε τη ζωή του. Όταν γυρίζει να δει το καμένο σπίτι του, επειδή συγκέντρωνε ο ίδιος, συγκέντρωνε κάποια νομίσματα, βλέπει τα νομίσματα να έχουν γίνει μια άμορφη μάζα. Αυτό του σημαδεύει τη ζωή και αργότερα έγινε μανιώδης συλλέκτης νομισμάτων. Κωνσταντίνος Κοτσίλης, η αφήγησή του για το χρονικό της ημέρας.
Εγώ λοιπόν είχα να πάει για σταχολόγημα και βλέπω το πρωί την υπάτηση της Φλόγιας. Είχε καλυφθεί ο κάμπος ολόκληρος. Είχε μπει η αδερφή μου μέσα και ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου έφυγε στο βουνό. Η αδερφή μου ήταν με μια φιάβο μαζί και είχαν μπει στο σπίτι πάνω από τον γενικό λαό. Της λένε κάτι, της είπαν οι Γερμανοί και αυτοί νομίζαν ότι να βγάλουν τα έπιπλα έξω. Είχαμε κάτι τραπεζάκια, μια ραπτό μηχανή, κάτι άλλα κάτι άλλα. Αναγκαστήκαν τώρα μικρή κοπέλα, ήταν 7-8 χρονών όπως ήταν, 6 χρονών η αδερφή μου όπως ήταν, μαζί με τη θεία μου βγάλανε ό,τι μπορούσαν από το σπίτι. Κάψαν το σπίτι και μετά ρίξανε 9 σκόλοι στα έπιπλα και τα κάψαν στην αυλή. Γυρίζουμε την άλλη μέρα που είχε συνεπιάσει όλη η φτιότητα από τη δυτική πλευρά, δηλαδή είχε συνεπιάσει και εγώ ήταν γύρω στα 380 σπίτια μαζί. Καήκαν εδώ τρεις εκκλησίες, δύο μεγάλες βυζαντινές. Η εκκλησία του νεκροταφείου, τρία σχολεία, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και όλα τα σπίτια εκτός από μια μικρή συγκοινωνία. Πήγαμε λοιπόν την άλλη μέρα το πρωί να βρούμε το σπίτι μας. Πρώτα πρώτα βρήκα το γάτο, βρήκαμε ερήπια τίποτα, δεν πήγε ούτε σπίτι ούτε τίποτα. Ούτε εκκλησίες ούτε τίποτα. Το γάτο ο οποίος υποδεχότανε, μόλις του είπα το όνομά του, έφυγε αμέσως σαν αγρίμι. Πάλι λοιπόν σπίτι, αναμοχλεύω να βρούμε κανένα κουτάλι αυτό. Δεν είχαμε ούτε να φάμε, ούτε να κυνηθούμε, ούτε τίποτα. Εγώ βρήκα τότε μια συμπαγή μάζα νομισμάτων, είχαν λιώσει από τη φωτιά. Εκείνα τα τάλιρα με τον ετώ της περίοδου του 1930, Γεώργια και τα λοιπά, της εποχής δηλαδή. Είχαν ζωματιδί, είχαν γίνει τσιμέντο και τα
νομίσματα.
Από κάποιο κουμπαρά που θα είχαμε φέρει. Λοιπόν, τα μάτια αυτά, γιατί σας τα λέω, μετά έγινε η αφορμή να κάνω μια μεγάλη συλλογή, την οποία από 3.500 νομίσματα, τα οποία έχω παραδώσει στο Βυζαντινό Μουσείο Θεότητας και λοιπά.
Κύριε Κοτσίλη, η συλλογή των νομισμάτων που κάνατε ξεκίνησε...
Τότε λεπτοκράτησα αυτά τα συμπαγή νομίσματα, αυτά που είχαν γίνει ένα από τη φωτιά. Συγκεκριμένο ακόμα. Τα κράτησα και αποτέλεσα τον πυρήνα της συλλογής μου.
Μια συλλογή που σημαδεύει τη ζωή του Κωνσταντίνου Κοτσίλη.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνω ένα σχόλιο παίρνοντας αφορμή από τη συγκίνηση που φάνηκε από την τρεμάμενη φωνή του κυρίου Κοτσίλη και από το γράμμα που διαβάστηκε προηγουμένως.
Του Γεώργη, του Αθανασίου Παπακυριαζή που το διάβασε.
Ακριβώς που το διάβασε ο
γιος. Που είχε την καλοσύνη να, να το δώσει στην ΕΡΤ ο Γεώργιος Παπακυριαζής.
Θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές όλες αυτές οι μαρτυρίες. Αυτό το κομμάτι που λέμε προφορική ιστορία. Δηλαδή, γνωρίζουμε την ιστορία μέσα από ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα. Δεν γνωρίζουμε την ιστορία μόνο μέσα από το βιβλίο. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί δεν
διδάσκεται
είναι μόνο...
Διδάσκεται ιστορία στα
ακριβώς,
παιδιά.
Ακριβώς. Και επειδή και με τα παιδιά έχουμε δουλέψει αυτό το κομμάτι της προφορικής ιστορίας στην περιοχή του Κερατσινίου που υπηρετώ, είναι πολύτιμο όλο αυτό το υλικό που σας εμπιστεύονται οι συμπολίτες μας, οι συνάνθρωποι μας. Έχει μεγάλη σημασία πέρα από το καθαρά αφηγηματικό κομμάτι, η συγκίνηση αυτών των ανθρώπων, τα σχόλια που κάνουν για τα γεγονότα. Συμπληρώνουν δηλαδή την ιστορία όπως την ξέρουμε μέσα από τη βιβλιογραφία.
Και αποτελούν παρακαταθήκη για το παρόν και το μέλλον.
Και είναι πολύτιμες μαρτυρίες.
Τώρα, ο πατέρας Δημήτριος Καραγιάννης μας δίνει τη δική του εικόνα για το τι έγινε στις 17 Ιουνίου του 1944 στην Ιπάτη.
17 Ιουνίου έκαναν επέλαση οι Γερμανοί χαράματα χωρίς να τους καταλάβουν τα φυλάκια που είχαν εδώ οι αντάρτες. Μπήκαν μέσα στην Ιπάτη, έβαλαν φωτιά, έκαιγαν τα σπίτια και στον δρόμο όποιον έβρισκαν τον σκότωναν. Από τα 400 με 500 σπίτια που είχε έμειναν μόνο 17. Τα άλλα έγιναν παρανάλωμα του πυρός.
Έγιναν στάχτη.
Στάχτη έγιναν, ναι. Λοιπόν, κατέστρεψαν, ανατείναξαν δύο εκκλησίες και πυρπόλησαν την αρχαία εκκλησία του Αγίου Νικολάου, την Παλαιά Μητρόπολη, η οποία είχε πάρα πολλά μέσα κοιμήλια, εικόνες βυζαντινές, είχε κώδικες, είχε παλέτυπα μέσα και πολλά πολλά αξίας αντικείμενα, τα οποία πάνε, εξαφανίστηκαν από τη φωτιά.
Πατέρα Δημήτρη, οι άλλες δύο εκκλησίες οι οποίες κάηκαν, ποιες ήταν?
Ήταν του Αγίου Γεωργίου. Όχι, εκείνες αυτές τις δύο τις ανατείναξαν.
Τις ανατείναξαν.
Ναι, ήταν του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Αποστόλου Ηρωδίωνος. Συνεκέντρωσαν τους κατοίκους, άνδρες, γυναίκες και μικρά παιδιά, και τους πήγανε στον Άγιο Ηρωδίωνα, στο βόρειο μέρος, όπου εκεί ήταν ένα μεγάλο επίπεδο, ένα κτήμα ήταν εκεί. Τους έβαλαν να γονατίσουν και είχαν ετοιμάσει τα πολυβόλα για να αρχίσουν να τους θερίζουν τους ανθρώπους. Όπως καταλαβαίνετε, όταν αντιλήφθηκαν ιδίως οι γυναίκες το γεγονός αυτό, έβαλαν τις φωνές, τα κλάματα εκεί, και όλος παραδόξος, χωρίς να μπορέσει κανείς να δώσει μια απάντηση, ήρθε διαταγή από τη Λαμία να μην εκτελέσουν τους ανθρώπους. Ίσως ήταν παρέμβαση του Αγίου Αποστόλου, γιατί εκείνη η εκκλησία του Αγίου Ηρωδίωνος, ο οποίος έσωσε τον κόσμο αυτή την ημέρα.
Η επόμενη μέρα πώς βρήκε την Ιπάτη?
Η επόμενη μέρα βρήκε την Ιπάτη να καπνίζει και χωρίς κατοίκους, διότι όλοι οι κάτοικοι από εκεί και πέρα έφυγαν, ανέβηκαν πάνω στο βουνό, στην Ήτη, και εκεί έμειναν σχεδόν όλο το καλοκαίρι.
Το ολοκαύτωμα της Ιπάτης, 17 Ιουνίου 1944, η Ιπάτη θα χτυπηθεί άλλες δύο φορές. Θα χτυπηθεί τον Αύγουστο του 1944 και τον Οκτώβριο, λίγο πριν την τελική υποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα. Αλήθεια όμως, υποδείχθηκε ποτέ ποιος ήταν ο υπαίτιος της σφαγής στην Ιπάτη?
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που άπτεται και της Γερμανίας και της Ελλάδας. Η Γερμανία μετά το πόλεμο, εάν εξαιρέσουμε τις δίκες του Άουσβιτς, τη δίκη της Νιρεμβέργης, αλλά και άλλες δίκες που γίνανε στο εσωτερικό της Γερμανίας, αυτές οι δίκες γίνανε, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι ήταν παροδία δικών. Και το λέω αυτό με πλήρη επίγνωση, το ότι λέω ότι οι Ναζί, οι Γερμανοί συγκάλυψαν τους Ναζί. Και τους συγκάλυψαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι όλος ο γερμανικός λαός ήταν ναζί. Στην πραγματικότητα τα πράγματα διαφέρουν. Να σας πω κάτι, ας πούμε, ότι για το Auschwitz, παραδείγματος χάρη, από 6.500 SS, όχι στρατιωτικούς, SS, μόνο SS, από 6.500 SS, σταθήκανε σε δίκες μόνο 750 άτομα. Και από αυτά καταδικάστηκαν τα 700. Η Γερμανία δεν προέβη και έγινε και κάτι άλλο, το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Η Γερμανία δίκασε όποιους εκ των ναζί, εκ των στελεχών, και θα σας πω γιατί λέω στελεχών, της ναζιστικής Γερμανίας δίκασε, με το γερμανικό νόμο, όχι με το διεθνές δίκαιο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Αυτός ήταν ο Δημήτριος Γράψας, επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ. Νομίζω ότι χρωστεύω νομοσύνη στους επιζώντες που εμπιστεύτηκαν τις μαρτυρίες τους στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Και Άνω Στοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι το αποτύπωμα της μνήμης, του ολοκαυτώματος της Ιπάτης, ήταν ισχυρό.
Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία και καλή δύναμη για τη συνέχεια.
Αυτή η εκπομπή δεν θα μπορούσε να βγει αν δεν μας είχαν βοηθήσει ο Αλέξανδρος Κασελάκης και ο Γεράσιμος Αντύπας στην ηχοληψία των ηχογραφημένων μερών. Η Έφη Γιαννιώτη ήταν στην οργάνωση παραγωγής, ο Άγγελος Φιλτισάκος στον ήχο. Από το Θωμά Σίδερη, φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Πρώτα Θεός, θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Καλό Σαββατοκύριακο.